kappale, joka Israelissa rappeille on oikein pahennus, jota he eivät yleensä lue. Arvatkaa, mikä se on. Sinä nyökkäsit siinä. Herran palvelijan kärsimys. Ja me on katsellut vähän muutakin käännöstä, että miten voisi niin kuin laajentaa näitä hebrealaisia sanoja, kun monesti viime aikoinakin olen tutkinut, että voidaan kääntää toisellakin tapaa, ja sitten ketkä siellä nyt sitten on kääntämässä olleet, niin he ovat valinneet keskenään sen tavan, minkä kokivat parhaaksi. Mutta kaikki raamatut ei sitten ihan samalla lailla ympäri maailmaa aina käännä, mutta kaikki ne on kuitenkin siitä alkusanasta pyritty todella ottamaan se paras sopiva. Mutta tässä todellakin kerron erään toisen kohdan, ja se liittyy tähän yhteen määrättyyn jakeeseen. Kuka uskoo meidän julistuksemme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä kuin vesa, kuin juuri vesa kuivasta maasta. Ei ollut hänellä komeutta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta hänellä ei ollut hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Luin käännöksen, jossa tämä kohta käännettiin. Me näimme hänet, mutta hänellä ei ollut hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Siinä sanotaan tuon hahmon tilalle, että hänellä ei ollut oppiarvoa, ei titteliä, eikä Jumalan kirkkautta, että hän meitä miellyttäisi. Ja tämä alkusana toar, sanalla on monta merkitystä. Ja kerrotaan, että ainoastaan voidaan käyttää henkilöstä puhuttaessa käännöstä titteliä, oppiarvoa. Ja hadar on erikoisesti tarkoitettu Jumalan kirkkautta. Eli tämä todellakin kuuluisi sitten, että siis Jeesuksella hänellä ei ollut oppiarvoa, ei titteliä eikä Jumalan kirkkautta niin, että hän olisi meitä miellyttänyt. Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden. Runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Kaikki me valsimme eksyksissä kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra pani hänen päällensä kaikki meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut. Kuin karitsa, joka viedään teurastettavaksi, kuin lammas, joka on ääneti keritsijöittensä edessä. Ei hänkään suutansa avannut. Sorrettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois. Mutta kuka hänen aikalaisistaan sitä ajatteli? Sillä hänet leikattiin pois elävien maasta, minun kansani rikkomuksen tähden. Rangaistus kohtasi häntä. Hänelle annettiin hauta jumalattomien joukossa, mutta rikkaan luo hän tuli kuoltuaan, sillä hän ei ollut tehnyt vääryyttä, eikä hänen suussansa ollut petosta. Herra näki hyväksi ruhjoa häntä, lyödä häntä kärsimyksellä, jos sinä asetat hänet sielunsa vikauhriksi. Hän saa nähdä jälkeläisiä ja elää kauan. Ja Herra tahtoo toteutua, hän on tahto hänen kauttaan. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä työnsä hedelmän ja tulee ravituksi. Tuntemisensa kautta minun vanhurskas palvelijani vanhurskauttaa monet ja hän kantoi heidän pahat tekonsa. Oi kiitos, Herra Jeesus, että sinä olet vanhurskauttanut meidätkin, jotka tässä istumme. Sinä tulit haavoitetuksi meidän syntiemme tähden. Me olemme kaikki olleet eksyksissä. Me olemme olleet niitä mustia lampaita. Mutta kiitos Herra, että sinun rakkautesi, Isä, Appa, Isä, pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa, ilmestyit, tulit tänne alas, valmistit ruumiin Marian kautta ja sovitit itsesi rakkaassa Jeesuksessa. Kiitos, että meillä on sellainen ylimmäinen pappi, että hän ymmärtää meitä syntisiä ja meidän heikkouksiamme. Ja sinä sanot siellä hebrealaiskirjassa, että meillä on uskallus tulla sinun valtaistumisi eteen. Ja tässä Herra, haluan pyytää, että sinun pyhä henkesi voisi täyttää jokaisen läsnäolevan niin, että me voimme keskittyä sinuun ja tulla täyteen sinun pyhä henkeäsi niin, että meille tulee se tuli, jonka sinä jätit maan päälle ja jonka sinä lähetit pyhässä hengessäsi, niin että se palaisi meissä, niin että sinun rakkautesi koskettaisi meidän sydämiämme niin, että meistä tulisi niitä valosoihtuja tuonne pimeään maailmaan, joka on pimenemistä pimeään. Sä oot luvannut, että jos jumalaton jatkaa tätä pimeyden harjoittamista, niin vanhurskauden polku kirkastumista kirkastuu täyteen päivään asti. Ja se päivä on, kun me olemme sinun luonasi ylhäällä, kun sinä Herra tulet ja tempaat meidät yläilmoihin. Amen. Minulle nousi sellainen kokemus mieleen, se tapahtui vielä tuossa kymmenkunta vuotta sitten. En jaksa muistaa, että mä olisin sitä nyt kertonut, en ainakaan täällä, mutta se nousi minun mieleeni. Ihan rohkaistakseni sinua siihen. Tiedän, että monet olet rukoilleet hyvinkin kauan joidenkin rakkaiden puolesta, ystävien puolesta, ehkä naapurin tuttavien puolesta. Ja vaikuttaa siltä, että mitään ei niin kuin tapahtu eikä liikahda. Mutta kuitenkin Jumala on erottanut hänet meidän rukoustemme kautta. Ja Jumalan enkelit kulkevat niiden ihmisten kanssa ja he odottavat sitä hetkeä, milloin Jumala on nähnyt hyväksi, että heidän pelastumisensa päivä on. Näin uskon. Jobin kirjassakin on semmoinen kohta, että Jobilla oli myös, sitten kun hän oli uudestaan, hän oli parantunut ja noussut Herran yhteyteen, niin Job otti syntiuhrin kaikkien perheenjäseninsä lastensa puolesta. Hän uhrasi Jumalalle syntiuhrin lastensa puolesta. Ja on viime aikoina rukoillut myös tällä tavalla niiden puolesta, jotka vielä ei ole tehnyt ratkaisua ja jotka ovat lähellä minunkin suvussani ja perheessänikin, ei ole palavalla paikalla. Et kiitos Herra, että Jeesus Kristus on tullut todella uhriksi heidän puolestaan. Ja se päivä on tuleva, kun he tekevät sen ratkaisun. Ja me saan vaan kiittää Herra sinua siitä, että se hetki tulee, se päivä tulee. He ovat erotettu sinun silmiesi alle. Amen. Et olkoon tämä kertomus myöskin meidän erästä ystäväpariskunnasta Saksassa, jotka asuivat siellä Westerwaldissa, meistä jotain 3-40 kilometriä kauempana ylhäällä Westerwaldissa. Siellä on semmoinen Brightside-alue, asusteli tämä pariskunta. Rouva kävi perinteisessä seurakunnassa, tämmöisessä vapaasuunnan seurakunnassa, ja mies mieluummin viihtyi, sanoo nyt vähän karikoina, vaikka viskipullon ääressä sen ajan. Vaikka nyt määrättynä hetkenä juuri, kun hän siellä oli seurakunnassa. Mutta hän ei halunnut kuulla vaimon uskosta eikä Jeesuksesta. No, hänellä oli tämmöinen erityinen taito. Hän oli yksityisyrittäjä. hän sai koneen kuin koneen ja asian ja lukon aukastua. Ja hän oli siinä niin kuuluisa, että Suomen Kone Oy, heillä oli hissin kanssa ongelmia. Ja ei Suomesta saanut sit sellaista huoltomiestä, joka sen ongelman olisi kuntoon saanut, niin hänet kutsuttiin sieltä Saksasta. Ja hän soitti sitten meille, että hän on tulossa Tammisaareen. Se oli se ensimmäinen kerta, että voidaanko me tavata. Me mentiin Tammisaareen häntä tapaamaan ja siellä hän sitten oli näissä palveluksessa ja asia tuli kuntoon. Mutta ei kuulunut kauankaan, kun hän tuli lähemmäs meitä. Hän sai koneelta toisen tehtävän. Ja niinpä me sitten voitiin tavata meillä kotona. Ja sitten hän kertoi, että hänellä on munuaissyöpä ja hän näytti, kun hänet on leikattu. Ja siitä alkoi semmoinen rukouskampanja hänen puolestaan. Vaikkakin kyllä olimme heitä muistaneet, mutta ei sillä tavalla. Se ei tullut semmoinen sydämen huutava rukous ja hätä, kun me ajateltiin, että hänelle ehkä ei olekaan elinaikaa enää niin paljon. Ja näin mentiin vielä kolmas kertakin. Hän tuli vaimonsa kanssa meille ja jotain siinä sitten sain puhua. Sitten kun hän oli Saksassa, niin hän soitti mun miehelleni ja sitten sanoi, että hän haluaa puhua Maaritin kanssa. Ja huomasin, että hän oli vähän maistissa. Ja sitten mä kerroin hänelle Jeesuksesta ja uskostani ja mitä Herra on tehnyt. Ja siinä sitten vetosinkin häneenkin. Niin hän sanoi mulle sitten, että sit seuraavan kerran, kun mä soitan, niin puhu uudestaan. Ja no se seuraava kertakin tuli ja taas puhuttiin, mutta ei hän sitten vielä ihan täysin ottanut vastaan. Siitä kului taas aikaa, hänen vaimonsa soitti. Nyt on hätätilanne, että mies ei halua ottaa hänellä uskon asiaa vastaan. Mutta mitä olisi tehtävänä? Mä sitten rukoillaan ja siinä mä sain yhtäkkiä tämän tuhlaajapoikakertomuksen, joka löytyy täältä Luukkaan evankeliumista. Miten tuhlaajapoika todellakin kierroksen maailmassa tehtyään ja isän perinnön tuhlattuaan meni itseensä ja huomasi, että parempi hänen olisi olla isän kodissa kuin siellä maailmalla näitä sianpalkoja syömässä. Ja niinpä hän sinne palasi ja isä otti hänet vastaan. Tämä nousi mun mieleen ja sanoin tälle Gerlindalle, että mene sinne sairaalaan ja sano, että Maarit rukoili ja Jumala antoi tämän tekstin. Ja nyt hän vetoaa ottamaan Jeesuksen vastaan. Että sinulla on vielä armon hetki ottaa hänet vastaan. Herra vaan odottaa, että sinä tulet. Hän on jo kauan odottanut. Ja niin vaimo menee sinne ja kertoo meidän puhelun ja kertoo tämän ja lukee sen sitten hänelle siinä. Ja kyynelet alkaa vuotamaan hänen silmistään. Hän itkee kuin pieni lapsi. Valtavia kyyneleitä, niin hän sanoi. Ja se kesti ja kesti. Ja mies nyökkää. Kyllä. Hän ottaa tämän armon vastaan. Ja muutaman päivän kuluttua hän nukkui pois. Halleluja. Herra on ihmeellinen ja kärsivällinen. Ryövärin armo on voimassa tänä päivänä. Joo, se on ihmeellistä. Jeesus on ihmeellinen. Hän vapauttaa myöskin monenlaisista vaikeuksista. Tässä hiljattain olin Nantalissa, pyydettiin yhteen tilaisuuteen laulamaan ja esirukoilemaan. Ja siellä oli romaaneja, monta romaania siinä tilaisuudessa. Ja eräs romaninainen istui siellä viistosti, niin että hänellä oli näköyhteys minuun. Ja minä näin hänen katsestaan. Että siinä oli semmoista ilkikurisuutta, semmoista pilkan henkeä. Ja mä aloin siinä hiljaa rukoilla hänen puolestaan. Ja rukoilin ja rukoilin. Ja jossain vaiheessa hän sitten siinä, kun muut puhuivat, niin painoi katsensa alas eikä enää katsonut. Ja kun se aika tuli, kutsuttiin eteen esirukoiltavaksi. Hän nousi ja tuli siihen mun luokseni ja yksi toinen sisar tuli mun kanssani sitten siihen ja hän vaan niin kuin piti tästä kiinni, tästä ylävatsasta ja sanoi, että hän tarvii rukousta, hän on hirveän huono olla. Ja hänen olemuksensa oli erilainen. Ja me katsoimme siinä tämän sisaren kanssa toisiamme ja me koettiin, että tässä tarvitsee semmoista vapautusrukousta. Että siellä on jotain pimeyttä siellä hänen sisällään, joka aiheutti tämmöistä pilkallisuutta. Hän oli uskovien romanien kanssa sinne tullut keski-ikäinen, kaunis nainen, romaninainen. Ja siinä kun me aloitettiin rukoilemaan ja julistamaan Herran sanaa hänen yllensä ja pyytämään vapautta Jeesuksen nimessä, niin hän alkoi kouristelemaan. Hän meni aivan jäykäksi. Hän istui siinä ja hän oli melkein kuin lauta suoraan vinosti, että pyydettiin apua siihen, kannateltiin häntä siinä. Ja siinä vaan niin kauan me sitten rukoiltiin ja luettiin Jumalan sanaa, vapautusrukousta hänen ylle. Yhtäkkiä hän rientoutui ja ihan kuin hänestä olisi jotain irronnut. Ihan kuin olisi jotain hänestä irronnut. Ja hän ihan hikoili siinä ja me koettiin, että hän oli ollut asioiden kanssa tekemisessä. Ja ne vallat ja voimat, jotka häntä häiritsi, niin ne lähti siinä rukouksessa. Ja hän oli aivan kuin toinen nainen. Hän lauloi siellä ja hän katsoi rakkaudellisesti mua silmiin. Niin. Kyllä sen tuntee semmoisen pistevän ilkeän, että siellä ihminen on ihan kotona itsessä, että siellä on jotain muutakin. Näin. Et tänä päivänä Jeesus haluaa vapauttaa monia, jotka harrastavat asioita. Monet käyvät ennustajilla tänä päivänä, niin kuin me tiedämme, ja kohtaavat näitä pimeyden valtoja, jotka on valheen henkiä, ja puhuvat valhetta niille ihmisille, ja ne ihmiset uskovat sitä valhetta. Valhetta. Ritva varmaan tietää, mitä tämä on. On kokenut siellä Sri Lankassa näitä asioita, että ei ne pahat henget ole rajoitettu sinne asti. Ne vaan toimii eri maissa vähän eri lailla. Ja toimivat niin, mitä ihminen antaa lupaa ja mitä harrastaa elämässään. Että vapautus on tärkeää tänä päivänä ja sitten alkaa se ihmisen eheytyminen. Puhua hänelle Kristuksen rakkautta ja armoa ja kasvua Herrassa. Sieltä uusi luomus Kristuksessa nousee ja vanha on kadonnut. Se on valtavaa. Itsellänikin oli semmoinen aika, varmaan siitä viimeksi kerroinkin, että kun olin kokenut sen suuren ilon Jumalan lapsena ja sitten kun elin tämmöisessä yhteisössä muiden uskovien kanssa, niin siellähän se liha helposti rupeaa rehottamaan ja tulee semmoista hengellistä kilpailua ja että kuka milloinkin ja hyväksytään ja on esillä ja saa tehdä mitäkin ja Raamatulla vähän pompotellaan toinen toista päähän Raamatun tutkiskeluissa ja tulee väittelyä ja eripuraisuutta ja ei oikein jaksa rakastaakaan, kun tuo on niin eri mieltä kuin minä olen ja yhtäkkiä ollaankin pois fokuksesta, Jeesuksesta, Kristuksesta ja tulee nämä oppikysymykset, niin kuin ihan kuin olisi pelastuskysymyksiä. Mutta mikään oppi, ei edes oppi Jeesuksesta pelasta meitä. Ei edes sapatti pelasta. Vai uskotko sinä, että sapatti pelastaa sinut? Ei. Niin, sä puristat päätä ja ihan oikein. Tuli se aika munkin elämä, mä ymmärsin, että en mä sen takia pelastukaan, että mä pidän sapattia. Vaan ainoastaan Jeesus Kristus, hän, joka pelastaa muistakin seurakunnista ihmisiä. Eikä hän välttämättä halua johdattaa uusia ihmisiä mihinkään semmoiseen oikeaoppiseen seurakuntaan, jossa se oppi on Jumalana enemmän kuin Jeesus. Tai että meidän profeettamme on enemmän Jumala kuin Jeesus Kristus. Kaikki nämä johtavat vain suureen valoon Jeesukseen Kristukseen. Hänen ei ole muuta tietä. Ja tämä onkin se meidän taistelumme, että me pysytään hänessä. Lihan mieli on helposti kateellinen ja riitaissa. Se on kiihkomielinen ja eri seurainen ja niin edelleen. Mitä siellä kalattalaiskirjassa nyt sanotaan lihan mielestä? Me kaikki se tiedämme. Ja kun me menemme Jumalan totuuden peiliin, niin me huomaamme, että kyllä sinne meissäkin aina joku näistä helposti lihan mieli vielä kiusaa, niin kauan kuin me lihassa elämme ja olemme. Ja meissä käydään taistelua. Että Jeesus itse opettaa meitä, että meidän tulee vangita meidän ajatusmaailmamme hänelle. Miten se sitten tapahtuu, että me vangitsemme meidän ajatusmaailmamme Jeesukselle, Kristukselle? Se onkin sitä alussa aina enemmän ja enemmän, että me kerta kaikkia sanomme ihan ääneen, että Jeesus Kristus on mun Herrani. Minä tottele ketään muuta. Jeesus ei sano näin. Tämä ajatus, mikä minuun pyrkii, se ei ole Herrasta. Kun te ymmärrätte ja olette oppineet paljon Jumalan sanaa, niin se on ihmeellistä, miten Jumala käyttää sanaansa. Aina kehun adventisteja siitä, että Jumalan sanaa pidetään esille. Ja kun Jumalan pyhä henki tulee ja tämän lain kirjaimeen antaa hengen, sillä lain kirjain kuolettaa, kun se on lainomaisesti meidän järjessämme. Mutta kun Jeesuksen tunteminen ja hänen pyhä henkensä tulee meidän sydämeemme ja antaa voiman, tämän voiman Jumalan sanaan, niin se on aivan ihmeellistä, miten Herra itse toimii sanansa kautta ja pyhä henki selittää sanaa. Sanasta löytyy toinen kohta aina, joka tukee sanaa laajastikin. Että sana itse selittää, siihen ei aina välttämättä tarvita ihmisen kirjoittamia opuksia, vaan henki itse kuljettaa meitä ja opettaa ja vie totuuteen. Halleluja. Ja todella, hänhän voi paljon enemmän, mitä me osataan pyytääkään. Paljon enemmän hän osaa, mitä me osaamme pyytääkään. Jeesuksessa Kristuksessa on kaikki tiedon ja viisauden aarteet. Kyllä me osataan pitopöydästä ottaa ja toinenkin kierros ja kolmaskin kierros ja ahmia vatsat täyteen. Osataanko me pyytää ja ahmia Jeesuksen lupauksia ja sanoa, että Herra, tämä on sun sanasi. Enhän minä tätä voi ottaa. Mutta sinä sanot, että kaikki hyvät lahjat tulee ylhäältä, valkeuksien isältä. Kaikki hyvät lahjat tulee ylhäältä. Teilläkin on annettu, jokaisella on annettu lahjoja. Ja meidän tulee toimia sillä lahjalla. Ei pyhä henki tule sinne kotiin useinkaan vetämään niin kuin kädestä, että tule nyt. Vaikka hän suostuttelee. Mutta hän sanoo, että menkää ja tehkää. Kaikki salolaiset minun opetuslapsikseni. Joo, menkää ja rakastakaa. Olkaa valona ja tähtenä ja siunauksena heille. Ja kalattalaiskirjassa täällä 6. luvussa puhutaan vielä erästä naisesta. Onko mulla vielä aikaa? Joo. Ihan hetki vielä. Joo. Puhutaan erästä naisesta, joka tulee sinne fariseus Simonin huoneeseen. Nainen, joka oli tunnettu siitä, että hän ei ollut yhden miehen vaimo. Hän tulee sinne raastettuna, viimeisen toivon pannu siihen, että Jeesus meni fariseus Simonin kotiin. Minun eräs ystäväni oli niin puhuteltu tämän kertomuksen kautta ja myöskin tämän tuhlajapoika kertomuksen kautta, että hän halusi niitä omia sydämen huutoja kirjoittaa paperille. Ja mä sanoin, että olisiko niissä semmoista jaettavaa, että mä voisin vaikka jakaa eteenpäin. Ja mä sain nämä ja mä printtasin ja lyhyesti, niin kuin hän on tämän nieltänyt, niin tässä vielä sitten luen. Hän oli aamu hetkessä valveilla ja tunnusti omia kipeyksiään Herralle. Ja hän koki, että hänen sisään tulee ajatukset, sinä et luota, että kaiken tunnustettuasi vielä minä sinua rakastan. Ajattelen, miten minä voisin tuoda rikkinäisiä Simon fariseuksen taloon tuomittavaksi. Ei. Olemme nyt tutussa evankeliumin kohdassa, se on täällä Luukas 7:36, jonka nimeksi myöhemmin paljastuu tämän fariseuksen nimeksi Simon. Hän oli kutsunut itse Jeesuksen aterialle, mutta sinne oli tullut, joku voisi kysyä ja sanoa, tunnelmaa sekoittamaan tai jopa pilaamaan tätä pyhien ja hurskaiden yhteyttä eräs nainen. Niinpä tästä naisesta annettiin ymmärtää, että koko kaupunki tiesi, että hän eli syntisesti. Mutta näytti, ettei yksi tiennyt sitä, ja hän oli Jeesus. Olen ihmetellyt tämän nimettömäksi jääneen naisen rohkeutta. Hänellä oli uskomaton uskallus kohdata näin Herra, kaikkien tuomitsevien katseiden alla. En tiedä, kukaan ei tiedä. Yksin taivas, kuinka paljon hylkäystä nainen oli elämässään kokenut. Ja häpäisemistä, varsinkin miesten taholta. Mutta silti hän jostain sai sen rohkeuden kohdata, ilman hylkäämisen pelkoa, mestarimme. Ja vielä tällaiselle pöyristyttävällä tavalla. Se kerrotaan täällä jakeessa 38. Hän asettui itkien Jeesuksen taakse jalkopäin ja alkoi kyynelillään kastella hänen jalkojaan. Sitten hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Siinä kulttuurissa, jossa oman vaimon kanssa puhuminenkin julkisella paikalla taisi olla kiellettyä. Ja tämä ystävä luki jostain uudesta käännöstessä, jossa tutkittu tätä kappaletta, että nainen tässä käytti niitä välineitä, joita hän tarvitsi ammatissaan, tukkaansa ja suudelmiaan. Ja Jeesus otti tämän naisen rakkauden vastaan. Voin siis hyvin kuvitella paikalla olevien miesten ajatukset ja tunteet, muidenkin siis kuin isännän, kun he seurasivat tätä tilannetta. Väittäisin, että tämä kohtaus olisi kaikista pöyristyttävin koko evankeliumissa. Aivan heti Jeesuksen ristin jälkeen. Mutta ei ainoastaan kyseinen nainen tullut tuomituksi fariseus Simonin huoneessa. Jeesus tuli myös tuomituksi. Jae 39. Mutta kun fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen, hän ajatteli, jos tämä mies olisi profeetta, hän tietäisi, mikä ja millainen on tuo nainen, joka hänen koskee, että nainen on syntinen. Mutta naisen riskin ottamisen palkkio ylitse kaiken näiden tuomitsevien katseiden oli myös uskomaton. Ystäväni, hän sai kohdata täydellisen rakkauden ja ei rahassa mitattavan anteeksiannon. Amen.